Ako si Nelia Sumkad, isa sa mga community worker sa Philippine-Australian Community Services na ang acronym ay PACSI.
At ano-ano po yung mga responsibilidad ninyo bilang community worker sa PACSI?
Ang mga ginagawa namin sa PACSI bilang community worker is para tulungan yung ating mga kababayan na bagong dating at saka yung mga isolated para masuportahan namin sila at ma-access nila yung mga services na kailangan nila para maging maganda ang takbo ng kanilang pag-settle dito sa Australia. Kasi mga bagong dating, syempre, kailangan nila ng mga iba't ibang serbisyo, katulad ng paghanap ng trabaho, ng bahay, ng mapapasukan kung merong mga bata, at saka training para magkaroon sila ng magandang hanap buhay. Nandun din ang social interaction sa community para sa ganun hindi sila malungkot. Dahil doon, meron kaming mga information session.
At paano po ninyo binibigyan ng mas malakas na loob ang mga Pilipinong bagong dating dito?
Sa pagbibigay ng impormasyon, di siyempre nagkakaroon sila ng idea kung ano yung mga servisyong available. Meron kaming mga volunteering programs din sa opisina para sa ganun magkaroon sila ng local experience, for example, kung paano magtrabaho din dito sa Australia. Magkaroon sila ng interaction sa kanilang community, hindi sila malungkot.
Puro volunteer po ba ang mga nagtatrabaho sa PACSI?
Sa ngayon, apart from me na binibigyan ng kaunting sahod, kasi community workers kami. Dati tatlo kaming nagtatrabaho at kami ay funded ng Department of Immigration. Ang nangyari, nawalan na kami ng funding, but we are still functioning as far as we can utilizing the voluntary services.
At base po sa karanasan mo bilang community worker, paano nagbago ang uri ng mga pangangailangan ng mga Pinoy sa Australia ngayon kung ikukumpara ninyo sa unang pagsimula ninyo sa PACSI?
Actually, halos hindi nagbago ang kanilang mga pangangailangan. Mas matindi pa nga ngayon ang trabaho na available, for example. At saka, maski yung mga hindi bagong dating, yung mga dati na, mas meron silang mga pangangailangan na hindi natutugunan kung minsan ng pangkasalukuyang pamumuhay, lalo na pagka na-isolate sila.
Pwede mo bang ibahagi ang mga pangunahing resulta ng independent na pagsusuri o pag-aaral ng PACSI?
Actually, may mga tinatawag namin mga top 10 na casework saka information and referral services na ginawa namin. Siguro, not in particular order, ang pinakatampok na mga issues na inaano namin yung family and relationship, employment, accommodation, document help, yung nga yung nabanggit ko kanina, yung education and training, mga legal services, ganun din, material and financial assistance, social participation, at saka language. Kasi sa Pilipinas, marami tayong mga regional dialects, kumbaga. Tapos, ang isa pang tampok na issue, yung sinabi ko kanina na family and relationship, yung domestic violence, ano pa din yun, very prevalent pa rin yun sa ating komunidad.
At ano-ano po yung mga inisyatibo ninyo laban sa mga issue tulad ng domestic violence?
Tinutulungan natin yung kung sino man yung lumapit na kliyente, for example. Inirefer namin sila, for example, sa Immigrant Women Speak Out para doon sila mabigyan pa ng patuloy na mga services. Bukod pa sa binibigyan namin sila ng support para maiayos yung kanilang pamumuhay.
At bukod po sa pag-volunteer para sa PACSI, paano pa po makakaalok ng tulong ang Filipino-Australian na community dito?
Bukod sa pag-volunteer, yung mai-promote nila yung servisyo ng PACSI at mai-refer naman nila sa amin kung sino yung mga nangangailangan ng tulong. Nang sa ganun, mai-direct namin sila doon sa mga servisyo na pwedeng makatulong sa kanilang mga pangangailangan. Kung hindi man namin matugunan ng mga sandaling yun, pwede namin i-refer at balikan sila at sabihin sa kanila kung ano yung pwedeng makatulong sa kanila. Siyempre, yung mga pumupunta, for example, sa amin ng mga may problema, yung kung ano man ang information na ibigay nila sa amin, lahat yun ay confidential at nandun lang sa four corners ng opisina kung doon man nila sinabi yun. Kasi meron tayong batas dito sa Australia tungkol sa privacy. Kaya kung ano man yung i-share nila sa amin na mga informasyon o detalye ng kanilang buhay o ng kanilang problema, ay doon lang mananatili. Hindi yun makakalabas kung kani-kanino.